Beloved friends,
abende, abemikwan, abolugana nibanaze, mukristo, onomugana mefranka yogranimwe, okuva mu kitebe ky'obuweereza obwensi yonna, mu Clifford, Germany. Kibere kaganya kanene eri nze okugabana ekigambo kya Katonda eky'omuwendo, nga mu bungi nga we tusobola, mu mawanga ag'endawulo. Nanyenze okwebaza mwena mwena imwabeeyanza embuulira dino obuweereza buno tubweta obwabatume abaweereza n'abalanzi tutakwesira nti mu ngira yonayona nga tusomesa n'ebikolwa twirayo mu kibona ekya Katonda, titwinonola kintu kyona kyona, titwivunula kintu kyona kyona, titukyusa kintu kyona kyona, aye tutwala ekyo ekibono kya Katonda ekyasooka nga we kyabuulirwa mu biseera eby'abatume. Isomo lyaffe eikulu n'okwira kwa Yesu Kristo, okwetebwa okwabo abalonda ba Katonda, okweteekateeka ku lunaku olwo olunene ekkondeero lya Katonda we liri kuvuga, musengwa mwena aliika n'abo abaafiira mu Kristo bajja kusooka bazuukire, nifeeni abaliwo abalamu mu Kristo tulikyusibwa walala tulitwalibwa mu ibanga mu kitiisa. Ab'emikwano, kino kintu kyeirala kuba wazira mu busobozi bundi, wazirawo okaaganya kandi ketusobola okusalawo nga tumaze okuva mu nsi muno. N'olwekyo tulina okuba bamalirivu n'obubaka obw'ekiseera n'okubuulira n'ensomesa ey'ekibono ekya Katonda ekitukuvu, nga we tuli difenabena mu masomero aga Bayibuli gonagona n'enkuŋŋaana n'amakanisa n'amadiini bonabona we babaline okwinonola okwendawulo n'ebindi, aye nga we mbakobye nti mulimu gwaife okwirayo eri ekibono ekya Katonda. Inuma awo nawulira okubuulira okwabuulirwa ni Oluganda Branham, omuweereza wa Katonda ni nabbi omulanzi, yenategeera emyaka egibuse okuva mu bubanirivu obw'omuntu nga yeyagayitibwa naye mu buweereza mu 1955 okutuuka mu 1965. Naye dda okutegeera okwetebwa kw'okwo bwa Katonda n'okutumibwa kwe n'obubaka obwamuweebwa mu kibono kya Katonda. Awooni we nawulira okubuulira kwe kuno, yali alikolesa eky'amateeka essuula ye 16 ng'ali kubuulira ku isomo Katonda w'ata erina lye, ekifo Katonda ky'alonda, ekifo oba erina ekirimu erina musengwa lyeyiteebwa ni Katonda mwene. Yakoba ebintu bitono, Yakoba nti abantu bangi bata erina lya musengwa buli webenda. Aye kino ti kituufu, tulina okunoonya ekifo omuntu awo Katonda w'asobola okuta erina lye, Katonda gwe yeebiikulira mwene mu buntu. Awo oyo ni musengwa Yesu Kristo, musengwa ife aye Yakoba nti nayida mu liina eryalata gange, ate yemwe mwandoba oyo waida mu liina lye mwene imwe niye mujja okutwala. Awooni nakirowooza mu Maliko isula y'omusanvu Yone chako bibwa ni oluganda Branham mumwerere we munsi nzira musomesa obyobulimba nga musomesa ebiragire byabantu abemikwano okubererera omugovu yemuli kino kino kiyidewe dewele mutima gwanga kijja mu buli kintu kyendi okulowooza nti bwanu bonona obo abasinza kunsibu bano mu maidini gona gona mu bukulisa bona bona mu makanisa gona gona nimu ndikiza donona okutukirira ku ngano akatono akasembayo bona bona basinza mu bwerere ngo obulombolombo tibuli mu kuyikizaganya n'ekibono kya Katonda wetu agani wa makanisa nga tuli mu bulombolombo bw'ekanisa n'obuwangwa no okusaba okwevi kono kona kuba mu bwerere wetulowooza nti tusinza Katonda tekisoboka kuba ebyandiko ebitukuvu bikoba nti ekibono kino kiva mu lulimi olwa musengo waife ni Yohana mu Yohana esula ekuna yakoba ati nti abakazi ekyajja kwida we batasobola okusinza Katonda mu lusozi luno olukulu oba mu kibuga kyono kyona nti abo abasinza Katonda balina okuba balina okumusinza mu mwoyo ni mu mazima ab'emikwano tulina okuba abagonve gw'oba mu kibono kya Katonda oli mu mazima aye woba mu kuyinonolwa ni mu kuvunulwa obuwangwa toli mu kibono kya Katonda ate toli mu kwenda kwa Katonda okuba mu kwenda kwa Katonda olina okuba mu kibono kya Katonda awo ekindi ekiroozo ekindi kyankuba omusengo Yakoba mu Yohana esula y'omunana ntitujja kufa mu bibi byefe we tuba tutwikiriza nti Yesu Kristo n'oyo ayaida okutununula okutulokola kansome Yohana esula y'omunana binaina mbakuba nti erimwe nti mwemujja kufiira mu bibi byemwe imwe gwe bati mumundikiriza nti nze n'oyo mujja kufa mu bibi byemwe n'ekyo kyona kyona kyendebwa okwikiriza mu musengo Yesu Kristo okusinzira ku kibono ekya Katonda yakikoba wemba mwikize mu nze ng'ebyandiko ebikoba nga kanisa yona yona tinga mubulizi yeneena oba muntu yeneena akoba aye ng'ebyandiko yebikoba ab'emikwano niimu okuba obagonvu ku bino ebyawandiko ebitukuvu n'okwenda kwa Katonda kulina okuwa ebikulu eirige n'omwe mutukuvu awo omusengo efe akoba nti wemba nvirewo nja kubatumira oyo mubudyabudi njabatumira omwe mutukuvu ajja okubalungamya mu byona byona mu mazima ate okusinzira irala kati mu kwira okwa musengwa okutuuse anufena tulina okukiteera kweisira kijja kubaawo myaka kikumi titwidi oba wiiki oba myezi oba lweigulo kirina okubaawo okutuuka musengwa efe waira aye ab'emikwano we mulingirira ku bubonero obw'ekiseera musengwa efe yakoba nti we mubona bino ebintu byonna kebibaawo mutegeere nti ekiseera kituuse musirise emisomo gyaimwe olw'obununuzi bwaimwe kukuba busembere awo tusoma mu Matayo abinaina nga kubali ku bano bakatonda b'obulimba bano b'obulimba abafukiwa ku mafuta abeta aba katonda abalimba beta aba kristo abalimba ate aba kristo abalimba tulina bangi abayikiriza nti bafukibwa kwa mafuta ate bafukibwa kwa mafuta aye kulwaki waje okwerera gabene balake ensomesa bebene entegeka da bebene ife kyetwenda olwaleero n'obubaka obwa Katonda ekitubona kya kitukuvu okutuleetererera eri ebisuubizo byona bya Katonda byakola mu kibono kye ebyolunaku luno ate emirundi emeka nze ye nabateera kwesera nti endagaano empyaka yatandika n'okwetuukirira okw'ebisuubizo byona byona n'obulanzi obw'endagaano enkaire endagaano empyaka ekomenkereza n'okutuukirira okw'ebisuubizo byona byona n'obulanzi obwabiikulwa eri ekanisa eri Isirayiri ni mubulamba tulikuba mu kiseera ekyo eky'obulanzi ebiseera bino byene ate tulina okutya eri Peetero ekyokubiri essuula esooka nti wazira bulanzi bwa Bayibuli obuyinonolwa mu bulala aye abantu abatukuva ba Katonda bwaba okulembera n'omumutukuvu n'abalala kijja eri olwaleero tulina okuba mu kufukibwa kwa mafuta kulala okw'omwoyo omutukuvu tulina okubona abalanzi n'abatume bye baabona tulina osomesa bye baatusomesa tulina okola ebyo bye baakola ng'okwira okwa musengwa kukaali kutuuka buli kintu buli bintu byonna birina okwiza obuyaka mu nkanisa ey'endagaano empyaka walina okubaawo okwetebwa okuluya n'okuwa ekiseera ky'okweteekateeka kyovaani ebyandikwa bikoba nti abo abaali abeetegeike baajya mulumba ku bufumbo bw'ekyeigulo omulyango gweigalwa ekiseera kirala Bayibuli eyogera ku ekyamaani ekiri kubaawo nti ebibi nga byolekebwa eby'emikwano obuweereza bwange n'okubalaga enjira okwirayo ku bubaka obwasooka n'ensomesa eyaweebwa ni musengwa effe mwene eyakolebwa n'abatume ab'emikwano ni bino tijja mu Roma tijja mu Roma mbe tulikwirayo Yerusalemu kuba ekibono ekya Katonda kyatandikira mu Yerusalemu abalanzi bona bona abahibulayi n'okufukumirira kw'omwoyo omutukuvu tikwali mu Roma kwali mu Yerusalemu ku lunaku olw'abapendakooti ng'omwoyo omutukuvu mu kanisa endaga n'empyaka gwayibwa okweyongera obuweereza ab'emikwano Yesu Kristo nga weyali omulala olulwaido bwali olwaleero n'ebyanda n'ebyanda n'olwekyo tulina okunoonya enjira dyaffe okwira eri Katonda okwira eri ekibono okwira eri ensomesa entuufu mu biseera byaffe ab'emikwano kabe tulina okuba takwisira ku kino ti kwira eri mu Roma aye okwirayo Yerusalemu n'ekyo tufeena tubona nti amadiini gona gona waliwo ekiraga nti amadiini 35 agabakwisaayo geegeise mu kibiina ekyamakanisa ate buli muntu ayikiriza mu byayenda okukola ate bakola bibenda nti n'ebituufu ate ezira afaayo okutegeera Katonda okutegeera ekibono kye okwira mu mazima nga balingirire nze mbatakweyisira ku kino tulina okwirayo ku kubuulira okwasooka okwabuulirwa mu biseera eby'abapendakooti mu Yerusalemu Nti mwenenye mbulio mkwimwe. Mubatizibwe mulina elia musengwa Yesu Kristo. Olwo kutola kugaku okwebibye byemu. Mujja kulokolebwa. Awo. Mujja kufuna ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu. Kuba kisuubizo kino kiri erimwe. Ene eri abaana bemu. No nga bangi nga musengwa wefe beita. Awoni. Mwona kuna olala. Mwokani ya kana na andatu soma. Bona bona. Abafu na chibono chie. Baba tizibwa. Abantu ya kumia isatu. Baba gaitibwa eri ya kanisa. Abe ndabi mikwano. Kamba kube chino kabi. Wali wabu weleza obu enda ulo mchisa chifu. Singa natekera chonka. Kukweti wa kuna okuenda wala. Okuabita. Singa natekera chonka. Ntikatuona biya koba mbisa la biya Musa obedia. Oba ukuwa nubu weleza. Oba yuwa nubu batiza. Oba ukubana. Mujisera. Echaba. Musengwa efo mwende. Atuwa mloko. Singa natekera. Katonda biya kula mtu me Paulo. No kujia ira ira la. Eri yokana. Omotu me ayafuna. Okuwa lekewa kwene. Kukazi inga kapati mwose. Zinga nategea. Echarigo. Muteka iye biyafo biya kanisa. Zinga nategea. Katonda biya kula. Mumbise la biyaba ruda. Wesiri na bandi. Abasa adaba manja wa katonda. Chani chichani bechi mala. Ngana nitegele byonka byabapenda koto byokuzo byaka obye myaka ekikumi ejibise ndino okutegeera ndino okubakobera ndinga sematalo okubyawire musengwa yawa okutuma okwenda wano eri oluganda William Brown atenze ekyo tikinswaza kino kyandwa ekisera ekisooka okuba na kamweno mukuwereza I can smile. Mugu gwerinze. Wano nsobola oku. Nsobola okuba akamwenu mwenu. Katonda yampa okwenda obutabita ku kwenda kwe okwe kigambo kye kiri mu bisabye. Yakoba tinja kubatuma Eliya nabi omulanzi ngolna ku olwo olwamani olwamusengwa lukali kuto. Singa kino kyo kaganiwa mu Malachi esula yokuna naandiko bya abemi kwa nabende chaandiko mu byondagane kaire awoni oluna kulwa musengwa nolila ekanje muondagane byaka ngobuweleza obwa Uganda ngabuweire musengwa efe Yakoba. Mumatayo iku na msambu, iku na andamu. Eliya, mumazima ajo kusoka ide. Aize buyaka ebintu benuna. Tuino kutuwa chitisa. Ateno kubachino, abende. Wota wa chiti wa chibo no chakona. Ono kuigale chitabu chino. Ono kulekele kusaba. Katonda aja kuogera eri ifefe enka. Aba gondile chigambo chi. Awone ajakoba. Wubato ikiliza nze. Wubato ikiliza nzini nzoyo. Ayafu ile bibibyo. Oja kufira mu bibibyo. Ndiye. Wubo olimu demu. Hawa neva ba demu. What God said. Hawa ya soka ya loba akarona chiyakoba. Okuikiriza omulabe chiyamukoba. Abe mikwana. Nechirala nga mfisara chino. Echi soka. Tulino kuigala. Ama isogezi. Ebi wito biesi. Kwebi wakarona chali koba. Awoni. Tuigule. Ama iso kuwa omulabe chali koba. Yaida. Ne kuinula kuna kuna. Chino chindu cha chairala. Okuba idusa. Maliko msambu msambu. Ndi mwelele wabansi nzira. tinze tui mubulizai muka musengwa katona mwene na aliko ndi mubwerere bansinza ba one kunga ba mbanembo bali balete biwebwayo bali bakumirira masiya okwira ne yali isome ikulu awone yaidari ye mwene yaida mbabi mwene bene ba mulo niro ale olwen bwogera kukwira kwa musengwa bwogera kukungana kwa Isiraeli bwogera kubusubizo no obulanzi bungi ai tiba twala ekigambo ekyasubizwa ekyawebwa eri ekanisa ya musengwa Yesu Kristo muna kula finolo ekyo ndino ba takwisira kuchino ndi katonda mubuweereza buno mu mulembe guno gw'ekiranzi alina okutuma obuweereza obw'ekiranzi okutwizaayo mu kibono okutwiza obuyaka ensomesa eye Bayibuli ngabana nimwe ebiseera bindi ab'emikwano ndi waliwo katonda mala ayeebiikula mwene olw'obulokozi bwaife ngalata omwigulu mu mwana ye yenko mulala bwedengedenge mukanisa n'omwoyo mutukuvu kabiri woja mu makanisa gonagona tibatwala mutanenya nti tiyandikobye kino aye okulisayo bonabona mu nsi bayikiriza mu basatu bakatonda basatu nga bakoba nti mubembe nabutakawo nti waliwo bisatu bwa katonda waliwo bisatu katonda oyo bino ebitaganiwena mu byandika ekigambo katonda owo busatu okwagana ekigambo obusatu oyagananga ku atagaga omwana oyagananga ku atagaga katonda oyo omwana lwaki kuba ekyo tikibangawo n'olwekyo ab'emikwano omutima gwange guli kukulira kuba obukulisayo bwona bwona bwalimbibwa bwabuzibu ositaani ekigambo ekitufe kya katonda okubuulira okw'abatume kulina okwirira mu kutegeera kwemmwe mulina n'okusalawo ti musengwa yesu yenka ab'emikwano ti yesu yenka aye katonda mu oyo era taifa w'omwigulu aye era gamwene mu buntu mu yesu kristo yesu kristo oyo omwana wa katonda akoba nti woba mumboine mba mbwene rata wange nolekyo okulaga okw'emirundi esatu katonda omalaloyo okumalirira enteekateeka ye ey'obulokozi okutwiriza mu bw'obwana niye mwene ab'emikwano bange bende nkyenda okugabana amazima aga ekibono kya katonda nimwe okwira okwokubiri okwa musengwa kusembereire kuno n'okukiseera ekyokwetebwa ekyokweteekateeka okuba beteefuteefu olw'okwira aye mutaganibwa mu magira g'emibeene mu kwena kw'emibeene mu bulombolombo emibeene mwaganibwe mu kibono ekya katonda okwenda kwa katonda mu kisa kya katonda mu liina lya yesu kristo musengwa ife ate omulokozi ali n'olwekyo mukyatetwalako ekya bwangu aye mwekebedde ebyawandiikibwa mujja kukwagaana buli kwiribwamu muliina mu kitabo mu kibono ekya katonda omutukuvu leka omukiso gwa katonda oyo omukulu kugube mwimwe okubuulira kuno n'obuweereza buno butakairika aye ekibono kya katonda kimalibwe mwimwe mwena mwena ngawe kyatumibwa mu liina lya yesu kristo musengwa waife twandyeyanziza okuwulira kuva ye muli katonda abawo omukisa Atabe nimwe, brina lya Yesu Kristo, eitukufu. Amina.